کاک هبال ایوه پروژه یاسایک دان بور رگرتن لشار راخو پیشکش به انجمنی نویرانی را کردون تا چند شیانی هی یاسایکی لو جورا رگر بید ده حال گیرسادنی شار لنیوان هر لینی که ایراقی دا
لراستی دا ایم روشا غیر اکمان تیجنیاری تلوکاتی پرلمان کرد امزا چیک جار زور کتر لفد و یانزا امزا من بوی کو کرد بوا بو اوجی به سببتی گفتگو کردن و مناقشه کردن لناو پارلمانه باش بو سرکاتی پارلمان پروژکان زور لا باش بو و کردیانه برنامه روشی شمه و با گفتگو لسر کردن گفتگوی چی زور تیل تسلی لسر کرد جماره چی اگدار زور خود بزاری گفتگویان کرد یعنی جماره که وقتم 86 کرد ناوی خواهن نسیم با گفتگو لسر کردن بلام لبر او جماعه که اگر زور بکردیم به قرآن نیوی او خوکانه حقی او اندره که قصب کن لسر پروژه که لسر تا در من به حکمی اوی که اماده کر یا دخوازی کنی او بابت بو پروژه که لان منو اماده کر بو سلوکاتی برای چی پرلمان رگی به من ده که وچه نظری خوم لسر او پروژه با کمو بو ام پروژه من تقدیم کردو دواتر اینجا هر پرلمان تاریخ لوانی حقی فکر دنیانی هبو یکی دو دقیق قطعان لسر کرد یعنی لگفتگو کن دا او درده کود که زور بی زوری پرلمان تاران با کتل جاجه کن و لسر اوه اطرابون که ام بابت یکی زور گرنگو دبه با اهمیتی زور زور و ور بجیره لناو خطکانی من دامن دو پیش نیارم کرده بو یکی چان او بو که ام پروژه بریاره گفتگوی لسر بکره دوائی بخره تا دنگدان و ببیر به بریالی تی پرلمانی اما با خوی دو خازان جی هیا یکی کن اوی شاری چی معنوی دروسته که لسر لعنه سیاسی کن اوانی دید لپلا مردانی لعنی ترده کن اوی یا لحو جیسانی شرین خوده کن اوی دو همیش دبه تا رایگری چی یاسایی با رگرتن لوانه که بیر لوانه کنو ناکوچه سیاسی کن لرگه پنابرد نبرد چک حل کن و سرباری اوش دو شتی تریش دکه یکی اک رای یکی شعبی دروز دکه بودی چی شرین او خو یکی اک تریش رگه خوشکه با اوی دوائی او پروژه یاسای اکدر چه بوده به یاسا هر نبرگیر در نمینه با او مبستش پروژه که یاسا بو همان
مبا
امادم کرده
بو خوی چی بو ام پروژت پیشکش کرد آیا پیوندی با گرژکانی ام دواوی هی لنوان بغدا و هولیر
زانی من ها کارکات چیه کسیری نیجوی کرده که بو دیان لنیجوی ایما بریتیه لشاری ناخو خلق کشتن و که اوزوی کرده هم یعنی کاملا لبنما و به هر کاملا اتیا کن ضررمند ببن لروی اجتماعی و ضرر کن لروی عبوری و لروی سیاسی و ضرری زور من لشاری نوخو کردوها اینجا اما وکو کرد لناو خوانده دیگل وکو کردو وکو نظام کن یک لدوی کن عراقش کرد با نزیکی 90 ساله تی لشاری که بردوام دایا که استاد شری ناو خو اما اعتباری دکنی شری ناو خو اما هموی زری روزیانی کی اجار زوری لا هم د کوردو هم لا نتوکانی کرداوه انت اما بلین هو کارتر چکه بو بو وای ک استاد سلسله چی دموکراتی دروست بو یعنی پروسه دموکراتیه څنګه لسرتا ده بو وای نه هلی نن پروسه لبارک چی نه هلی جار کی تر شری ناو خو یخی خلی وګریته چکه شری ناو خود بو پلاماری چگرا اما بنما سره چه کی پروسه دیموکراسی که لبین ده چو ام پروسه از لبس چه همو من اوانی که بروه من بخباتی اشکان دیموکراسی نه هیا همو من
زرده
اما حکار سره چه که بو بلام ام حکار آنیش که استه هاتو تا پیشوا زمینه چی زور باشی دروز که دو بوی رای اکی شعبی به هز دروز ده با
کاکا هوا کو باز کریتو دی بینین بر پرستان عراقی به جوره ها فرم پیشلی لیاساو د سورکا لیاساکانو د سور دکان چی گارانتی گهیا او جوره یاسایا پیرو بکریز
زانی ل لم ولاتانی امدا گارانتی بو هیچ تکنیه اگر امل گارانتی بگرین خو می صد دستور معنی به پی دستور زوربه چشکانی کورد لگل عراق چش دموکراسی کان کوملایتی کان سیاسی و ئابوریەکان بە پێی دەستور ئەبێت چارەسەر کرابن و چارەسەری بۆ داناوە. بەڵام نییە کە ئەم دەستورە وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێت. هیچ زەمانەتێک نییە کە یەکێک لەو حیزبانەی حکم دەگرێتە دەست. دوایی واز لە پشت ناکات دەستور و بە جەبری چەک خۆی فەرز ناکات بەسەر دەسەڵاتە. یعنی زەمانەت لەو شتانەدا نییە. بەڵام ئێمە وەکو مشرع لە پەرلەمانی عێراقی واجبمانە لە ڕووی تەشریعیەوە، لە ڕووی ڕقابیەوە کە ئەو دوو ئەرکەمان لەسەرە، یعنی واجبی خۆمانە کە ئێمە یاسا دەرکەین بۆ ئەو شتانەی کە دەزانین قازانجی بۆ پرۆسەی دیموکراتی و سیاسیە لە عێراقا. ئەمە یعنی ئەمە وەکو واجب ئەبێ بیکەین. جگەلەوەش من پێم وایە لە ڕووی مەعنەویشەوە زۆر زۆر کاریگەری خۆی دەبێت لەسەر خەڵک. ئینجا دوای ئەوەش کە ئەمە ئەم بابەتە دەبێتە بابەتێکی جەماوەری ڕێیەکی فراوانی شەعبی دروست دەبێت بۆ جیاتیکردنی شەڕی ناوخۆ. ئەمە وا ئەکە یعنی کە سەندێکی یاساییشی لەگەڵ دابێت و ئەکە ئاسان نەبێت بۆ هیچ لایەنێک کە جورئەت بکە قەنابەرێتە بەرچەک بۆ حەسمکردنی ناکۆکی سیاسییەکان.
بەس کاکە هەواڵ، ئایا هیچ میکانیزمێک دانراوە ئەگەر بێت و ئەم یاسایە پێڕەو نەکرێت و پیادە نەکرێت؟
لەناو چوارچێوەی پرۆژە یاساکەدا ئەو سزایانە دیاری کراون بە جوێرەی یاسا. ئەو سزایانە دیاری کراون کە هەر کەسێک کێشێلی بڵێن بنەما و فەقەرەکان و مادەکانی ئەو یاسایە بکە سزاکانی چی دەبێ. بڵێ یاساکان یعنی میکانیزمەکە دیاری کراوە.
کاکە هەواڵ، تۆ زانیت دوو جۆرە شەڕ هەیە، یەکی شەڕی چەکداری و یەکی شەڕی سیاسی. لە شەڕی چەکداری تۆ مرۆڤ لەدەست دەدەیت، بەڵام لە شەڕی سیاسی وەکو ئەمڕۆ دەبینین کورد ناوچەیەکی زۆری لە کوردستان دابڕاوە. چۆن ڕێگەری لەو شەڕە کەیدن؟
ئێمە ئەو شەڕە سیاسیە کە دەیکەین وەکو جەنابی شارەت پێدار ڕاستن شەڕی چەکدار هەیە لەگەڵ شەڕی سیاسی. شەڕی چەکدار ئێمە بە ئەزموونی خۆمان وەکو کورد و وەکو نظامی عێراقیش هیچ لایەک نەتوانیوە حەسمی عەسکەری بۆ ئەو کێشەیە بکە. لەناو لایەنەکانی لەناو کوردستانیشە ئەو هەموو شەڕە ناوخۆیە لە بینی پارتی و یەکێتی یا لایەنەکانی پێش پارتی و یەکێتیش هەبووە، هیچ حەسم نەبووە. یعنی کەسێ نەیتوانیوە سەرکەوتوو بێ و ئەوی تر دۆڕاو بێ، تاکە لایەن کە دۆڕاو بووە و بەبەردەوامی خەڵک بووە. بۆیە ئێمە زۆر گرنگە هەموو ئەو یاسایانەی کە دەبنە ڕێگری لەوەی هەڵگیرسانی شەڕی چەکداری کە زەرەرەکە هەرمی لە دەیدا ئەو یاسانە دەربکەین و کار بەوەی تجا بکەین. یعنی دەرگا لەسەر بەرتابوونی شەڕی چەکداری داخەین. شەڕ سیاسیەکە ئێمە مادام دەستور لە پشتی ئێمە، ئێمە گەر بتوانین لەو شەڕە سیاسیەدا بە قووەتەوە شەڕەکەمان بکەین، هەموو ڕێگا شەرعی و قانونی و یاساییەکان ببینە بەر بەڵگەی مێژوویی و جوگرافی و کۆمەڵایەتی زۆریشمان بەدەستەوەیە. یعنی ئێمە لەم شەڕەدا ئاسانتر دەتوانین لەم شەڕەدا بچینە پێشەوە ببینەوە تا شەڕی چەکداری.
کاک هەواڵکێستانی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی گۆڕان، زۆر زۆر سوپاس.
کاتێکی خۆش بۆ ئێوە و زۆر سوپاس بۆ ئێوە.